porque el presente no es de pena ni es de llanto. Por eso es que cuando canto, canto lo que el pueblo siente.
Soy del pueblo, pueblo soy, y a donde me lleve el pueblo.
Que tal, moi boas tardes. Moi boas tardes a todos e a todas. De Radio Leiros un saúdo e benvidos ao Fío Aberto, a este espazo de radio no que comparece semanalmente o alcalde do Leiros, Ángel García Seoane. Moi boas tardes.
Que tal, boa tarde.
Bueno, con Ángel García Seoane, co alcalde do Leiros, falamos de temas de actualidade municipal, pero tamén recordámoslles que temos sempre á súa disposición dous números de teléfono: 981-63-1078, 631078, é o teléfono directo de Radio Leiros, e tamén o 981-61-0000. Poden establecer comunicación con nós a través deses teléfonos si queren plantexar en directo alguna pregunta ao alcalde. Comezamos por a ampliación da ponte do pasaxe, alcalde, que sea, bueno, parece que vai por bo camiño. Te xa advertía fai uns días que non pode ir paralela a outra obra que se pretende facer na Nacional 6.
O que se aprobou outro día foi que non existe impacto ambiental. Por tanto, é un trámite, pero fréjate, é un trámite que tardou ano e medio en facerse.
Xa.
Se presentou no Ministerio e tardaron ano e medio en facelo, non? Está freito de antes, o que pasa que, claro, o tema que é unha obra moi sinxela, ademais, non? O tema é que, bueno, estamos en época electoral e aquí todo Dios quere sacar un anuncio unha cousa, ou outro anuncio outra, e logo volve a pasar, mira, hai agora 4 anos, 5 anos xa, a ministra Pastor,
Ana Pastor,
a que hoxe está como a ver, como si me sale, coño, en Madrid como diputada, pois en aquel momento había colgado da ponte pasaxe uns andamios xa para facer o proxecto e que todo estaba listo. Hai ora 5 anos. Desde aquelas a hoxe...
Tamén era época electoral.
Era época electoral tamén, era antes claro. Das eleccións. É que isto é un escándalo, non? É un escándalo. Pero, bueno, é un trámite menos. Pasou que a Ría tamén tuvo un estudio de impacto ambiental e durou anos. Unha vez que se pasou, pois agora xa hai que contratar a Ría e se acabou o rollo, non? Por tanto, bueno, é positivo no sentido de que o único que non é positivo é falar en tempo electoral delo, pero é positivo porque agora o único trámite que falta é acabar o proxecto, cerrar o proxecto e sacar a licitación, non? Sacar a licitación, nunca antes de 2002 vamos ver eso, non? Nin tería moito sentido porque a obra da ponte pasaxe non pode estar ao mesmo tempo facéndose que a obra de Solimar.
Xa.
Porque entonces sí que xa non entraría ni Dios na Coruña, non? Sería un caos total. Por tanto, a obra de Solimar está previsto que acabe no 2022 e a principio, unha vez que esa obra rematara, sacarán a licitación no 22 casi con toda a seguridade o proxecto, se é que o sacan, se teñen ganas de sacalo, para que se construye pois no 2023-24, ¿no? Ese é o tema.
Finalmente parece que en ese sentido que se vai a facer a obra
de Galicia, de todas as carreteras que ten Galicia, centos delas é a carretera con máis tránsito nun punto concreto, ¿no? Estamos falando de 90.000 vehículos que entran por esta carretera, por os que veñen pola Nacional 6ª, 60 e pico mil, e os que veñen pola carretera de Santa Luz, 27 mil. Entonces, esa é a situación real que hai. Isto, non hai ninguna carretera en España que teña ese tránsito tan alto. Por tanto, teñen que facer algo, porque estamos falando da entrada á cidade e de unha área metropolitana moi importante, como dixen sempre, a máis importante de Galicia, ¿no?
Pero fíjese canto, non sei se canto tempo perdido, porque houve momentos de bonanza económica, era que se falaban de outras pontes, sí. Moito máis...
Pero tamén eran temas electorales. Cada vez que falaban un ponte desde Mera hasta a Torre, bueno, gelipolleces, ¿no? Gelipolleces auténticas. Bueno, pois pues isto que... Pois un ponte desde Mera hasta Ferrol, non? Desde Deixo hasta Ferrol. Era unha... verdaderas idioteces, pero a xente entraba ao xogo, pois es verdad, porque así llegamos antes, bueno, todos os ingenieros todos que despois aparecen cando falas dunha obra, aparecen ingenieros a montós, non opinando sin saber de que están falando. Bueno, dito está explicado.
Vamos con outro asunto. Celebrouse onte un pleno, o pleno do Concello de Leiros, para aprobar definitivamente, entre outras cousas, os orzamentos do Concello, os orzamentos municipais. Había que facer un pleno por as alegacións que se presentaron.
Non había que facelo.
Non.
porque non eran alegacións. Cando hai alegacións, hai que facer o pleno. Pero como están a tocar a vara, non? O interventor e secretario dicen, que máis che dá, alcalde? Fai un pleno e así queda solventado todo e se quedan sin argumento de ningún tipo. No mismo pleno, os dous partidos que presentaron un papel, reconoceron, un presentou un papel solo, un folio solo, non medio escrito, e o outro presentou 4 folios ou 5. Reconoceron que non eran alegacións. Ah, pero que fixeron con isto? Si non hubiera que facer este pleno onte, e ora expoñer ao público outra vez o acordo plenario, desde o día 2 do mes de marzo estaría rexindo xa o orzamento. E ora, hasta principios de abril, pois non teremos orzamento. Ainda que está aprobado definitivamente, hai que expoñelo ao público, unha vez posto ao público, queda aprobado definitivamente, son 15 días, pero entre que manda sobo e echo poñen e tal, pois pasa outro mes. Esta é a situación, non? O que se trata é de poñer chantas nas rodas, propostas para facer cousas, ninguna. Nunca as fixeron, nin saben de que... De, porque, claro, no mismo escrito presentado ao Partido Popular, hacer isto, todo eso temos, non? No orzamento, non? Hacer a de non sei de que, hacer a non sei de cuánto... Fagan ustedes as aceras que non fixeron por as carreteras de Galicia. Fagan a acera que vai desde Santa Luz hasta Orregos. Fagan a acera... É que, claro, é que é tremendo. A carretera de Soñeiro. E así podíamos falar de montón de sitios, non? Claro, non as fan. E logo veñen con tonterías unha letra escrita nun papel dicindo que é unha alegación. Bueno, pois, temos orzamento, está aprobado, definitivamente non está hasta dentro de...
Entrará en vigor despois da exposición ao público.
Empezaremos, a partir dese momento, empezaremos a facer contratos de obras e servicios para dirixir a vida municipal.
Hai que esperar, por tanto, a que pase ese período de exposición
e a partir dese momento... Hasta que pase ese período.
E a partir dese momento pues, xa estaría en vigor con plena vixencia, claro.
Pero claro, tarde, mal e arrastro.
Vivendas no novo Parque Costeiro de Bastiaeiro.
Hoxe sale unha nota, unha página anteira, outro día saliu outra página anteira, non debe moito ter que poñer a prensa, non? Que poñer sempre hai, porque que veñan aquí que temos temas a montós, non? Importantes para a población. Eu non quería tocar este tema porque se o toco, o mellor alguén se vai ver seriamente perxudicado, e non da forma que o Concello de Oleiros expropiou unhas casas en Bastiaeiro, encima da playa, unhos muros que se fixeron collendo parte da playa no seu día, unhas fincas ubicadas sin guardar ninguna distancia da lei de costas, uns peches escandalosos, deteriorados, pues, é dicir, unha serie de cousas que tiñan, que lhas permitiron en tempos pasados, non? Os que gobernaban no Concello de Oleiros, pero que, bueno, pois pues, que non tiña sentido ter aí. Ademais, desde o primer plan que se aproba no 84, xa se sabía que non podían estar aí, non? E, de feito, fíjate ti, que este que sale no tema hoxe na prensa, esta familia, pois resulta que tiña un piso alquilado na Coruña, yo tiña alquilado outra xente, é dicir, tiñan vivendas, tiñan patrimonio, etc. Non é que, non, se quedan en la calle, non é un tema de... E, además, se pagou o suficiente, pagamos 248.000 euros, non? Nestas expropiacións a cada un dos propietarios, algún incluso algo máis que eso, non? Por as cousas que tiña que había que pagar. E logo habría que analizar, porque nós cando empezamos os expedientes de expropiación non empezamos a nombre, había apareceu un propietario que non eran os que afiguran agora, non? No rexistro de propiedade había outros propietarios, un tal Lavandeira, non? E bueno, demos tempo para que subsanaran as escrituras, hai historias que non vou desenvolver aquí agora, pero co mellor, si siguen dando a vara, pois habría que desenvolvelas e ao mellor falar ca Hacienda Pública, etcétera, etcétera, para analizar unha serie de pasos que se dan por algunha xente, non? Entonces, ao mellor as cousas se torcen para algúns, non? Nos actuamos sempre dentro da lei, pagando un precio xusto e facendo o que tiñamos que facer para levar adiante o planeamento e a xestión do Concello de Oleiros. Simplemente eso.
Temos que falar tamén das parcelas municipais, falamos xa aquí en varias ocasións, pero ahora creo que mañá remata
acabo,
o prazo.
Para... Mañá acaba o plazo, espero e desexo de que se presenten ofertas, non? Nos sacamos 60 parcelas para facer 64 pisos de precio tasado, non? Por tanto, precios menores os que hai no mercado neste momento, bastante menores, o constructor que o compre non vai a perder, pero deixa de ganar, pues, como se fora libre, non é para venta libre, é para venta a veciños de Oleiros, prioritariamente, se si veciños de Oleiros nos queren, a calquer cidadán que queira comprarla sin ningún tipo de problema, non? Son vivendas que non van ter ninguna carga encima de que na van poder vender en 10 anos ou en 25 como era antes, sino que pues hai problemas, se vende e punto e nada máis. Pero, por tanto, bueno, insisto, mañán acaba o plazo, espero que se presente, e tamén sacábamos outras parcelas para facer tamén vivendas de alquiler, non? Isto, por un lado eran 61, e por outro lado eran 54, me parece, non? Por tanto, tamén se saca ese suelo para vivendas de alquiler. Donde se saca? Se sacan en Xaz, se sacan en Mera, se sacan en Oleiros e se sacan en Perillo, non? Por tanto, eu espero e desexo que se presenten algúns promotores e que leven adiante, que poidan ganar diñeiro e que os veciños poidan comprar a un precio máis barato do que están neste momento os pisos aquí en Oleiros ou a renta de alquiler.
Precisamente no pleno se falaba, se falou de, tamén de vivenda social, de si había, de si non había vivenda social en Oleiros, de social, si se promovía ou non se promovía,
sí,
si se baixaba.
Pero Oleiros foi o único concello de Galicia, o único concello de Galicia de promoción directa dun concello, o único en estos últimos anos todos que saca venta, a venta suelo para facer vivendas de protección. E se fixeron 656. ¿No? Uh-huh. Por tanto, son hoxe propiedade de veciños de Oleiros que as compraron, ubicadas nos mellores lugares do municipio. En nos mellores lugares do municipio, non? En Icaria, en o Alto do Carballido, en Perillo, no Cabamontes, aquí ao lado da Casa do Concello, bueno, en sitios moi bos, en Santa Cruz, frente ao Hotel Protocobo, frente á Casa de Esther, non? Donde vivía Esther, a compañera alcaldesa. Bueno, pues, en nos mellores sitios se sacaron vivendas, e iso saben quen a comprou individualmente. Os demagogos, estos que veñen ao pleno a facer demagoxia e dicir que tal, nos municipios del non sacan unha sola promoción, porque xa non teñen o suelo, porque non fan urbanismo, porque non fan planeamento. Pero non, si, nós temos esa posibilidad e nos o facemos. Xestionamos o suelo e xestionamos o suelo para que poida haber este tipo de vivendas para veciños con menos recursos. Por tanto, bueno, pois aí está, a ver si mañán se presentan esas empresas e polo menos adxudicamos parte destas parcelas.
Neste caso son parcelas destinadas a vivenda unifamiliar, a vivenda plurifamiliar, a pisos, pero tamén o Concello sigue dispoñendo de parcelas individuais para
personas. O Concello ten 24 parcelas individuales para quen as queira comprar. Estas son para viviendas de protección. Digamos, pero además hay 24 parcelas individuales para quien las quiera comprar. En Mera, en Xaz. Pueden comprarlas aquí en Oleiros, ¿no?
Bueno, información en la Secretaría Municipal, ¿no?
Además, porque se quiere informar, sin vir ao Concello, en la página web do Concello, hay información. En la Secretaría do Concello también se puede informar. ¿No? O prego de condicións está tamén colgado na página web. Calquer promotor que teña dúdas pode consultalo aí, ¿no? Sin ningún tipo de problema. E bueno, pois eu espero, xa digo, que mañán teñamos algunha oferta.
Muy ben, pois con esto deixámolo, con esto pechamos esta semana.
Vale,
o Fío Alberto, gracias e hasta a próxima semana.